В эфире «Радио Свобода». С вами Ольга Короткевич. На протягу гэтай гадзіны перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара тыдня эканаміста Татьяны Вайтовіч аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія патрапілі ў бяду. Чарговая радыё-эсэ Сергея Дубаўца «Як бараніцца».
Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя.
Дайджэст перадач «Начной свабоды», у якім сярод іншага фрагмент гутаркі з былым прэзідэнтам Акадэміі навук Беларусі Аляксандрам Вайтовічам. Я нагадаю, што нашыя перадачы ў інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Нам можна званіць круглыя суткі, нумар тэлефону ў Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24. Пачынаем гэтую гадзіну перадачы, якую замовіла грамадскі рэдактар гэтага тыдня Татьяна Вайтовіч, і я перадаю слова Аляксандру Байчуну.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – эканаміст Татьяна Вайтовіч. Яна працуе ў адной са сталічных лізінгавых кампаній. А вольны ад працы час едзе на вуліцу Гурскага, 42, дзе месціцца цэнтр бяздомных жывёлін «Фауна Гораду». Недавно там пачаліся перамены, якія выклікалі хвалю пратэсту сярод валянтэраў грамадскасці. Спадарня Вайтовіча да мяне больш чым 1000 чалавек разыслала ў розныя СМІ Беларусі адкрыты ліст з просьбай дапамагчы абараніць жывёлін, вынесе гэтую праблему на шырокае абмеркаванне. Дома ў Тацяны, дарэчы, жывуць такса Астрэлія Сільвеструна і котка Маха. Дуже маленькае адсюль імя. Спадарня Вайтовіч папрасіла журналістаў «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму, як абараніць жывёлін, што трапілі ў бяду, і дапамагчы іх гаспадарам. Першы закон у барону жывёлу ад жорсткого абыходжання быў прыняты ў Вялікай Брытаніі ў 1822 годзе. Цяпер ва ўсіх еўрапейскіх краінах, акрамя Беларусі, ёсць адпаведныя нарматыўна-прававыя акты. Прычым законадаўства пастаянна ўдасканальваецца. Да прыкладу, ў 2004 годзе парламентам Аўстрыі быў прыняты адзін з самых прагрэсіўных у Еўропе законаў па абароне жывёлаў. Згодна з ім, злачынствам, напрыклад, лічыцца ўтрыманне куранятаў у цесных клетках, абразанне сабакам хваста і вушэй, выкарыстанне дзікіх жывёлаў у цырку, утрыманне сабак на ланцугу, ашчаняты кацянят у душных вітрынах заалагічных крамаў. А Нямеччына стала першай у свеце краінай, дзе правы жывёлаў з 2002 году абароненыя нават Канстытуцыяй. А чаму ў Беларусі няма адпаведнае законадаўства? Высвятляла Інна Студзінская.
У Беларусі закону аб хатніх жывёлах, аб абароне жывёлаў ад жорсткага абыходжання няма. Ёсць даволі агульныя законы аб ахове і выкарыстанні жывёльнага свету і аб ветэрынарыі. У 2001 годзе Беларусь далучылася да Еўрапейскай канвенцыі па ахове хатніх жывёлаў. Яшчэ 8 гадоў таму грамадскія актывісты распрацавалі праект закону аб ахове хатніх жывёлаў. Праект дэпутаты разглядалі, дапрацоўвалі, але так і не прынялі. Дарэчы, на запыт грамадзянаў новыя дэпутаты, абраныя 3 месяцы таму, адказалі. Распавядае старшыня грамадскага аб'яднання «За свет» Маргарыта Пушкевіч.
Письмо явно издевается надо мной, что нужно просветительскую, разъяснительную вести работу. Это должны делать общественные организации. Государство от этого устраняется.
Самое цікавое, что той недопрацаваный проект больше разглядаться не будет, кажа Маргарыта Пушкевіч.
Все сдано в архив, поскольку субъекта, который подавал заявление на то, чтобы рассматривался этот закон, его уже нет.
Есть особные артикулы по обороне живёлаў у криминальным и административным кодексе Республики Беларусь. Але их так само адмыслоўцы критикуюць.
Это вообще полный абсурд. У нас можно убивать, истязать, изуверствовать. Если ты это делаешь раз в год, ты получишь только административное взыскание. А для того, чтобы на тебя уголовное дело завели, нужно, чтобы ты убил 2 раза в год. Вы понимаете? Полный абсурд.
Есть еще документы жилево-коммунальной господарки. ЖЭСы повинны информовать насельництво про запланованную акцию отлову живёл. Шукать господару, расповедая громадская активистка Алена Феранчук.
Безнадзор является уже животное, за которым в течение полгода не установлен хозяин. В течение 5 дней может усыпляться только то животное, за которым, скажем, полгода наблюдало домоуправление. Оно ответственно может заявить, что это животное явно безнадзорное, и что они искали хозяев. Вы же понимаете, что, конечно, домоуправление этого не делает.
Але термин 5 дзён так само незаконный, кажа Маргарыта Пушкевич.
содержание отловленной собаки безнадзорной, ссылаясь на актуальность проблемы с бешенством, нужно выдержать 10 дней. А почему-то город Минск издал указ и правило, что он уничтожать через 5 дней.
У Минску нема ніводнага муніципального притулку для бадяжных живелинов. Чому? Чиновники кажут, что проблема у отсутности сродков. Але ж уладальники собак, до прикладу, платят податок до одной базовой величини – 35 тысяч в месяц. Маргарита Пушкевич обурается.
Мы собираем много достаточно денег, налог на собак. Все он тонет в черной дыре бюджета, а вообще-то во всех странах Западной Европы, США, этот налог используется исключительно на гуманитарные цели по проблемам бездомных животных.
И все ж таки, те есть перспектива распроцовки и принятия цивилизованного законодавства о галине аховы хатних живелов? Маргарита Пушкевич выказала сподевание.
Сейчас к этому делу подключились ученые-биологи. Проходит регистрацию общества защиты животных, биологов, оборонных живцов. Это уже инициативная группа, работает над своим собственным проектом закона. И она его подаст. Наверное, все же биологов у нас услышат.
Пропоную прокомментовать сюжет громадскому редактору «Тыдня» Татьяне Вайтович. Яна – волонтер столичного центра для бездомных живелин.
Отсутнейшее шмат того, что мы хотели башить не только на уровне закона, а лишь некие там положения, некие декреты. То, что завжди поднимается, это пытание об собаках, какие серьезные бойцовые породы. Каждый человек, который хочет взять такую живелу, и он повинен пройти, ну, хотя бы элементарно психологичный некий тест, это так само есть в Европе. Потом необходимо неяк регулировать деятельность наших так званых заводчиков, которые работают непосредственно с породистыми живелами. Тут проблема в том, что есть так званые недобросовестные заводчики, которые делают не совсем чистых живел, отрымалась смесь бульдога с носорогом, и она никому не потребна, живела на улице. Вельми хотелось обовязывать заводчика, сопровождать свою живелу до, ну, до смерти. Тому что телефонуешь заводчику, заводчик каже, ну, вы ведаете, я не буду его забирать, хай стоит. Ну, что зробишь, хай стоит. Поступово будет шерох трошки больше мелких актов, которые так само будут регулировать нашу проблему.
На европейских телеканалах часто можно побачить сюжеты, яким чином клопотится прогрессивное громадство про живелин, за яких отказаны их господары, як там змагаются с жестким ставленням до живелов. Спеціалісти з адмысловымі ведамі і навыкамі, белыя халаты, чыстыя клеткі. Гэта ўсё атрыбуты замежных службаў адлову. Беларускія калегі маюць як быццам тую самую місію. Але на справе гэта выглядае часяком як пазбаўленне ад бадзяжных жывёл, а зусім не на іх вартаванне. Пра жывадзёрню, як кажуць у народзе, афіцыйна службу адлову Юлія Ярмашэўская.
Катя Кузнецова дапамагае жывёлам, якія аказаліся ў статусе бадзяжных, больш за год. Цягам гэтага часу бачыла шмат выпадкаў, як выглядае служба адлову знутры.
Много случаев, когда люди приходили, говорили, что они видели, что их животное забирали в авто, в частности кота. Кто мне находилось, куда исчезают эти животные, никто ответить не может. Видели своими глазами, что в сачке был их кот. Кот до Гурского не доехал. Это раз. Второй случай, это женщина, которая тоже долго ходила искать своего кота к нам в отлов, а потом нашла случайно абсолютно свидетелей. Дети, которые присутствовали при отлове, они сказали, что ее кота, да, словили в сачок и ударили очень сильно головой об асфальт, убили его. Поэтому в отлове его тоже не оказалось.
Был так само выпадок, коли жанчына не поспела выратовать уласную котку, якая улетку сидела на подвоконнику отчиненного окна. Был выпадок, коли мужчина прибег на Гурского у слезах, не верячи, что знойде собаку. Его отловщики зловили у дворы, где зим гулял его сын. Собаку забрали, не зважаючи на протест хлопчика. Гэткие выпадки наводят на думку, что у супрацовников службы отлову есть пэўный план, який яны мусять выканать абавязкова. Але все не так брутально, кажа наместница директора фауны города Наталья Белянова.
Существует только пока сменное задание. Один ловец, одна собака. Если в экипаже ездят два человека, водитель, ловец и ловец, значит, они в день должны привезти двух животных. Но это совершенно не значит, что они привезут столько. Иногда у нас привозят в день сторых животных.
Видовочно, кажа Наталья Белянова, что поводины отловщиков залежат от человечих, моральных якостей особов, якія працуют у службе. Ніяких адмысловых суразмоўяў, прымаючы их на працу, не проводится.
приходят люди, наверное, чисто визуально на них смотрят, потом они проходят курсы обучения и работают. Очень хотелось бы ввести тестирование вообще для каждого работника, кто переступает порог фауны города или любого вообще предприятия, где завязано не просто даже по содержанию животных, а на жизнях животных. И очень хотелось бы, чтобы было тестирование психологов.
Откуль узялося у лексицы пригожее слово «усыпление», коли кажуть про эвтаназию живёлов, корани знайсти тяжко. Але, як кажуть, кольки не кажи халва, у роте солодей не стане. Раней бадяжных живёлов официально дозволено было усыплять с допомогой аммияку. Смерть наступала от асфиксии, у душа. Смерть была долгой и страшной. Агония живёлы могла тягнуться и полгодины, и болей. Теперь аммияк заменили на европейский сродок Т-61. Правда, у Европе им уже не користаются. Там он уже не лечится гуманным сродком, каже Катерина Кузнецова.
Животное мучается перед смертью, если его до этого не ввести в наркоз. Наркоз, естественно, их никто не вводит. Он сразу вводит ужасный препарат, который вначале расслабляет все мышцы, то есть животное не может двигаться, а потом постепенно наступает затруднение дыхания. Нам просто приходилось усыплять очень больного кота, и я видела, как животное умирает от этого препарата. Это страшно. Животное бьется в агонии. Долго. Ну, минут 5 точно.
Нагадаю, тему передачи, якую вы зараз слухаете, «Як оборонить живелин, что трапили в беду, и допомогши их господарам», подсказала журналистам «Свободы» громадский редактор Тетяна Вайтович. Вось яе ацэнка праблемы пастаўлены ў сюжэце Юліі Рымашэўскай.
Усім вядома, што генпракуратура дазволіла адстрэл жывёл па нашай дзяржаве, і толькі ў Мінску ёсць прадпрыемства, якое хоць 5 дзён ператрымлівае гэтых жывёл. Калі ў прадпрыемства не было грошаў нават на ежу жывёл, а гэта працягвалася 3 месяца. 3 месяца валанцёры за свой кошт кармілі. І гэтае становішча насамрэч гэта жудасна. Тыя ж каты трымаюцца толькі на валанцёрах. И только волонтеры за свои гроши их лечат, их кормят, их возят на капельницы, на операции. Только волонтеры. Коли не будет, я не ведаю. Эту ситуацию треба изменять. Один момент, не глядя на то, что фауна города мая лицензию на ветеринарную деятельность, никто из наших врачов, а их три, не лечит живел. Іншим словом, чому живодерка, это назвать нельзя. И УЖХ, и Мінгарвиконкам любят сказать об том, что у нас на фауне города стерилизации, у нас фауна города дает рекламу, у нас есть у фауны города сайт. Однако все это робит не фауна города, не УЖХ, не Мінгарвиконкам. Это робят только необыяковые люди.
Як держава обороняє правы хатніх живёлаў да іх господаров? Ці існуюць адрозненні от белорусской ситуации, например, у Польщі? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Алесь Аркуш з Полацку працуе цяпер на радыё рацыі ў Беластоку. Ці бачыць ён розніцу ў стаўленні да сабак і катоў у параўнанні з беларускай рэчаіснасцю?
Тое, што існуюць шмат кінутых сабак, бачна, што гэта сабакі былі хатнія, то есть гэта пародныя сабакі, і то не просто дварняшкі нейкія. Яны таксама бегаюць па вуліцы, і гэта таксама сведчыць пра тое, што такія самыя выпадкі ёсць, што калі сабаку просто выкідваюць на вуліцу.
Журналістка беластоцкай газеты «Ніва» Міра Лукша мае ў хаце сабаку. Ці абараняе польская дзяржава хатніх жывёлаў? Міра Лукша.
У нас, калі зловяць гасці, ці дакажуць, што хтось з'якаўся над дзвяром, уласным ці чужым там просто, ну, можа быць пакараны. Суд адбываецца тут нармальна, і там штраф, і нават пасадзіць могуць.
У Польщі змагаються, каб собак вигулювали обов'язково з намордником. Собака, що опинився на вулиці без господаря, може бути здаденою у притулок.
У нас так зловили з собаком під хатою сама, його Мася Холодовського. І він заплатив штраф більше 600 злотів за те, що собака був без намордника.
Маці Холодовський, колега Міри Лукши, так само працює у Ніві. А 6 сотень злотих – гэта амаль 200 доляров. У городні улада вельмі неахвотно ставіліся до баронцу жывёлаў. Далі йому решті-решт непристосаванное помешкання для притулку за городом у вёсцы, якое самі люди не здолілі довго утримлюваць, не маючи ніякої допомоги. У Беластоку притулки не зникають. У притулку жывёлам робять прищепки, стерилізують, каже Міра Лукша. Активно дійнічає у городі і товариство охови жывёлаў. Не вспоминается гостевание у белостоцкого журналиста Цезария Галинского. У его у кватеры котка, якую он привез в Беларуси, где працавал, а так само породы собака, вельми приятельсти. Цезарий рассказал, что собаку нехто кинул, и он его убачил в зимку в вельми морозный вечер, пошкодовал и забрал до хаты. Памятаю, что всеми своими поводинами собака выказывал свою удячность новому господару.
Пропоную прокомментовать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня» Татьяне Вайтович. А я, Александр Байчун, развітуюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
У Европе, у Америцы ўжо трошкі другі погляд на жыццё і трошкі другі погляд на жывёл. На жаль, гэты вось погляд, яго трэба ўсё ж такі самім выпрацоўваць у душы і ў дзяцей самага ранку вось прывіваць гэтая адказнасць за жывёл. Разуменне, што жывёлы таксама маюць правы і чалавек мае перад жывёламі абавязкі. Я просто хотела повернуть увагу на российский опыт. Первое. У России дозволили такие робить свои индивидуальные приюты, где люди сами могут, хай невеликая колькость животных, але ж могуць ратаваць, і яны маюць нейкія скідкі ў ветаптэках, у ветклініках, маюць скідкі для таго, каб набыць карма, амуніцыю тую ж для жывёл. Гэта першы крок, які, на мой погляд, можа быць у нас непасрэдна узаконеныя вось гэтыя прыюты. Другі момант – гэта муніцыпальныя прыюты. 6 месяцаў жывёл там трымаюць, як і прадугледжвае грамадзянскі кодэкс. І сапраўды людзі знаходзяць сваіх жывёл. І жывёлы за 6 месяцаў знаходзяць свае сем'і, таму што насамрэч забіраюць любых жывёл. У нас забіралі сляпых, у нас забіралі на 3 лапах, у нас забіралі хворых. І выхажвалі, і вылечвалі. Пытанне толькі ў часе. 5 дзён і 1/2 гэта трошкі розныя лічбы. Далей, гэта праграма стэрылізацыі. Гэта ідзе за дзяржаўны кошт. Собака, цікотка, кожны год нараджаюць каля 20 дзяцей. Валанцёры за свае грошы стэрылізавалі на дадзены момант каля 70 сабак. Мы памнажаем 70 на 20, мы атрымоўваем 1400. 1400 сабак не будзе народжана. За 2007 год было усыплено каля 3,5 тысяч жывёл. З гэтых 3,5 тысяч жывёл 1400 маглі б не нарадзіцца.
Перадачу вёў Александр Байчун, і гэтая перадача была падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара гэтага тыдня Таццяны Вайтовіч. Грамадскі рэдактар наступнага тыдня Зміцер Кухлей з Мастоў. Ён адзіны на Гарадзеншчыне дэпутат раённага савету ад дэмакратычных сілаў. Быў сябрам маладога фронту, стаў адным з ініцыятараў утварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывіст руху за свабоду. Першае інтэрв'ю з ім слухайце ў ранішняй праграме 9 лютага пасля 7 гадзіны паводле мінскага часу.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Хвілін праз 12, дайджэст «Начной свабоды», ну а зараз перадача Сергея Дубаўца.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергея Дубаўца.
Як бараніцца. Калі разабрацца, дык правы і свабоды чалавека, якія мы называем фундаментальнымі, не такія ўжо і універсальныя. Ну вось, што такое права на працу ці адукацыю? Не падпісалі з табой кантракт, або няма грошай на вучобу, усё нібыта законна і аб'ектыўна, і ніякіх тваіх правоў. Або права на мітынгі ды сходы ці права на інфармацыю. Не заўсёды і зразумееш, дзе яно, тваё права парушаецца, а дзе не. Або права на жыццё. Тут увогуле чыстая абстракцыя. Мала таго, што існуе смяротная кара, дык само напаўненне словаў права на жыццё нічым не адрозніваецца ад, скажам, права бервяна быць распілаваным. І заўважце, гаворка не пра тое, што ўлада не ўлічвае універсальных правоў і свабод чалавека. Як яна, калі бы хацела, можа гэта ўлічваць, калі сам чалавек не разумее практычнага сэнсу гэтых правоў і свабод? На чорта нам тая свабода? Хіба не даводзілася вам чуць такое? Некаторыя з гэткіх воклічаў хуценька робяць выснову. Народу камфортна ў рабстве, ці наогул народ быдла. Але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Ніхто ніякага рабства не жадае і ніхто тут не быдла. Проста універсальная дэкларацыя правоў і свабод у нашым выпадку не такая ўжо і універсальная. Людзі ж вакол нармальныя, і жаданні ў іх нармальныя, і бараніць свае фундаментальныя правы і свабоды хочуць і будуць, толькі не тыя ці не так названыя, як ва універсальнай дэкларацыі, а нейкія свае, сабе зразумелыя, па-свойму сфармуляваныя. Так адбываецца таму, што мы карыстаемся тымі фармулёўкамі, лякаламі і абгорткамі правоў і свабод чалавека, што створаныя на захадзе і не адаптаваныя да нашай глебы. Магчыма, калі б інспірацыя абароны правоў чалавека сыходзіла аднекуль з гушчыні беларускага народу, яна б мела нейкі іншы, зразумелы гэтаму народу выгляд і эфект. Паспрабуем сфармуляваць тыя правы, якія мусілі б у першую чаргу бараніць у Беларусі і былі зразумелыя звычайнаму беларусу. Бяссілля чалавека перад сістэмай у самім чалавеку, а не ў сістэме. Любая дзяржава будзе прыгнятаць датулі да такой ступені, пакуль і да якой ступені прыгнечаныя не зразумеюць, хто яны такія, чаго ім трэба і што іх у іхных патрэбах абмяжоўваюць ды прыгнятаюць. Калісьці гадоў 30 таму, яшчэ ў савецкім войску, я зладзіў такі эксперымент. Я спытваў у салдат, хто ты? Вынік атрымаўся метафарычны і часта прыгадваецца мне дагэтуль. Дык вось, эстонец ці кіргіз адказалі адпаведна эстонец і кіргіз. Расеец сказаў чалавек, а беларус адказаў сяржант. Гэта значыць, што беларус часцяком атаясамлівае сябе не з народам і культурай, а з функцыяй, якую ён выконвае ў соцыуме. У такім выпадку ягонае ўяўленне пра свае правы і свабоды абмяжоўваецца рэгламентам гэтай функцыі, раскладам заняткаў, распарадкам працы, службовымі абавязкамі. І што толку заклікаць такога чалавека да нейкіх там свабод? Толькі тады, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе з пэўнай культурай ці субкультурай, у яго з'яўляюцца патрэбнасці па-за межамі вызначанага рэгламенту. А каб рэалізаваць гэтыя патрэбнасці, яму і неабходныя пэўныя правы і свабоды. Мы мусілі б першым чынам дапамагчы чалавеку разгледзець у сабе сябе. Гэта і ёсць на сёння галоўнае фундаментальнае права чалавека ў Беларусі – права на самаідэнтыфікацыю. Між іншым, гэта першая рэч, якая незразумелая інспіратарам з Захаду, дзе права самаідэнтыфікацыі нават не разглядаецца, бо здаўна ляжыць у аснове афіцыйнай дзяржаўнай палітыкі. Адпаведна, такая праца не фінансуецца. Адпаведна, такую працу ніхто і не робіць, бо адразу пераходзяць да універсальных правоў таго, не ведаю каго. У нас жа афіцыйная палітыка са свайго боку усімі сіламі не дае гэтаму фундаментальнаму праву рэалізавацца. У адрозненне ад шведа, паляка ці літоўца беларусу прыйсці да асэнсавання сябе беларусам дапамагае толькі выпадак. Вось большасць нашых супляменнікаў і не самаідэнтыфікуецца. А гэта што значыць? Што чалавек застаецца ў межах рэгламенту сваёй сацыяльнай функцыі, дзе такія паняткі, як права на жыццё, працу, уласнасць, сходы ці інфармацыю, нічога не значыць, бо не маюць зачаплення з рэальным жыццём чалавека. Ён не разумее іх, а яны не знаходзяць яго, каму маглі б спатрэбіцца. У выніку чалавек звыкаецца, што нішто ў гэтым жыцці ад яго не залежыць, ні выбарная ўлада, ні тарыфныя стаўкі, ні кошты на бензін. Бо ў межах функцыі гэта і сапраўды ад яго не залежыць, а хто ён па-за тымі межамі, ён не ведае. Нашы людзі, якія прыязджаюць з захаду Еўропы ці са штатаў, са здзіўленнем расказваюць, што тамтэйшыя насельнікі ведаюць па 20 пакаленняў сваіх продкаў. А ў Менску вы лёгка сустрэнеце таго, хто не ўспомніць, як звалі ягонага прадзеда і з якой мясцовасці іхны род. Ну і якія яму правы. Рэстытуцыя ў Беларусі немагчымая, ведаеце чаму? Не таму, што ўлада ніколі на гэта не пойдзе, а таму, што ніхто не захоўвае доказаў колішняй уласнасці сваіх продкаў. Больш за тое, нікому і ў галаву не прыйдзе звярнуцца ў архіў. Бываюць выключэнні, але правіла выглядае менавіта так. І тое, што большасць беларусаў называюць сябе беларусамі, у сэнсе